Ijumaa Machi 27 mwaka 2020, saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi pamoja na internet voaswahili.com. Na pia tunasikika kwenye radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea mjadala wa Live Talk tukiangazia jinsi virusi vya corona vimeathiri maisha yako kufikia sasa.
Na katika habari nyingine, maambukizi ya virusi vya corona yameongezeka zaidi hapa nchini Marekani kuliko China na Italy.
Kabla ya kuanza mjadala, Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ameingia kwenye orodha ya watu mashuhuri walioambukizwa virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC, kiongozi huyo anasemekana kufanyiwa vipimo kwenye ofisi yake na maafisa kutoka idara ya kitaifa ya afya NHS kufuatia agizo la mkuu wa matibabu nchini humo Chris Whitty. Kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo, Johnson amesema kwamba katika muda wa saa 24 zilizopita ameonyesha dalili za homa na kisha kupatikana na virusi vya corona. Kupitia mazungumzo kwa njia ya video, kiongozi huyo amesema kwamba sasa atatekeleza majukumu yake akiwa amejiweka kwenye karantini kwa siku 14. Tangazo hilo limekuja siku chache tu baada ya mwanamfalme wa Uingereza Charles, ambaye ni mwana wa Malkia Elizabeth na mrithi mtarajiwa, kutangazwa kuambukizwa virusi hivyo. Johnson na mke wake Camilla, ambaye hana virusi hivyo sasa hivi, wako kwenye makao ya Clarence yaliyoko Scotland, kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi yake. Vyombo vya habari vya Iran vimesema mapema leo kwamba karibu watu 300 wamekufa huku zaidi ya 1000 wakiadhirika kutokana na kunywa kemikali aina ya methanol, wakiamini kwamba inaponya au kukinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Daktari Hossein Hassanian, anayeshirikiana na wizara ya afya nchini humo, ameambia shirika la habari la AP kwamba idadi ya vifo huenda ikawa takriban 440, huku idadi ya walioathiriwa ikifika 2850. Watu wa Iran wamegeukia njia mbadala za kujikinga dhidi ya corona baada ya serikali kuchukua muda mrefu kukanusha kwa muda kwamba virusi hivyo vilikuwa nchini. Hassania ameongeza kusema kuwa taifa hilo sasa hivi linakabiliana na majanga mawili, moja la maambukizi ya corona na lingine la utumizi wa kemikali hatari zinazoaminika kutibu au kuzuia virusi vya corona. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais Xi Jinping wa China ametoa wito wa kuwepo na ushirikiano dhabiti wa kimataifa ili kupambana na janga la COVID-19 alipokutana na viongozi wa mataifa tajiri duniani G20 katika mkutano wa dharura kupitia mawasiliano ya video, wakijadili namna ya kukabiliana na janga hilo. Kiongozi wa China amependekeza mambo manne muhimu, ikiwa ni pamoja na mawaziri wa afya wa kundi la G20 kukutana kwa haraka iwezekanavyo kujadili hatua za kuchukuliwa pamoja na namna kundi hilo litakavyoweza kusaidia mashirika ya kimataifa kupambana vyema na mlipuko huo na kuimarisha sera za kuratibu uchumi wa mataifa ya dunia ili kupunguza athari za kiuchumi. Mkutano huo ulisimamiwa na Saudi Arabia, ambao ni wenyekiti wa sasa wa G20, na kuitishwa kwa dharura na Mfalme Salman Abdulaziz kutafuta njia kuzuia janga hilo na kukabiliana na athari zake za kiuchumi. Kwa siku tatu mfululizo, bei katika masoko ya hisa duniani zimepanda kwa haraka kabisa, huku thamani ya dola ya Marekani ikishuka pale wafanyabiashara wakiwa na matumaini mazuri kutokana na hatua zinazochukuliwa na serikali na benki kuu za mataifa tajiri kutoa msaada mkubwa kukabiliana na janga la corona. Licha ya maafa makubwa yanayotokana na ugonjwa huo na uchumi wa dunia kuathirika sana, masoko ya hisa yanamaliza wiki hii kwa kupata faida kubwa kutokana na fedha zinazotarajiwa kutolewa kufufua uchumi. Bei katika soko la hisa la Wall Street huko New York zilipanda kwa 6%, ikiwa ni rekodi ya kupanda kwa haraka katika muda wa siku tatu katika kipindi cha miaka 90 iliyopita. Bei ya mafuta imepanda pia hivi leo kutokana na ahadi ya kupitishwa mpango wa kufufua uchumi wa Marekani wa dola trilioni 2. Bei zimepanda kwa 2% na kufikia dola 27 kwa pipa la mafuta. Rais Nicolas Maduro wa Venezuela ameshambulia vikali mwenzake wa Marekani Donald Trump kwamba ni mbaguzi wa rangi baada ya Marekani kutangaza zawadi ya hadi dola milioni 15 kwa yeyote yule atakayeweza kutoa habari za kuweza kukamatwa kwa kiongozi huyo. Serikali ya Marekani hapo jana ilimfungulia mashtaka Rais Maduro na zaidi ya maafisa waandamizi 12 wa Venezuela kwa tuhuma za biashara ya dawa za kulevya na ugaidi. Kitendo hicho cha kipekee kinazidisha ugomvi wa utawala wa Trump na Venezuela katika juhudi zake za kumuondoa madarakani kiongozi huyo mwenye kufuata sera za kisosialisti. Akimshambulia Trump, Maduro amesema Marekani ni kitisho cha afya ya umma kwa kanda zima, hasa baada ya kutangazwa kwamba hivi sasa Marekani ndio nchi inayoongoza kwa watu walioambukizwa virusi vya corona. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wananchi wa Mali watapiga kura iliyocheleweshwa ya bunge siku ya Jumapili licha ya mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mwa taifa hilo na kutekwa nyara wiki hii kwa mojawapo wa viongozi wa upinzani pamoja na janga linaloendelea na maambukizi ya corona. Wataalamu pamoja na wachambuzi wa kisiasa wanaiona hiyo kama fursa ya Mali kutanzua mzozo wa kisiasa na ghasia za mara kwa mara na kuingia kwenye suluhisho la kisiasa. Uchaguzi wa bunge umekuwa kicheleweshwa tangu mwaka 2018 kutokana na ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, serikali imetangaza hivi leo kwamba shughuli hiyo itafanyika Jumapili kama ilivyopangwa licha ya changamoto zilizoko. Kesi ya kwanza ya maambukizi ya corona ilitangazwa wiki hii na kusababisha serikali kuweka amri ya kutotoka nje nyakati za usiku ili kuzuia kuenea kwake. Mlima wa volkano wa Merapi nchini Indonesia mapema leo umelipuka tena na kurusha jivu umbali wa mita 5000 hewani, ikiwa mlipuko wa pili kutokea mwezi huu. Mashahidi wanasema jivu limetanda kilomita kadhaa kutoka kwa kitovu cha mlima huo na kufunika mji wa Yogyakarta Solo. Msemaji wa idara ya dharura ya kitaifa Agas Wibowo amesema kuwa hakuna hasara iliyokadiriwa kutokana na tukio hilo, huku akitoa ombi kwa wakazi kuwa watulivu. Volkano hiyo ililipuka mapema mwezi huu na kurusha jivu hadi umbali wa mita 6000 hewani. Mlipuko mkubwa wa mwisho wa mlima Merapi ulikuwa mwaka wa 2010 na kusababisha vifo vya karibu watu 300 na kulazimisha wakazi 280,000 kuhama makazi yao.
Msikilizaji, kila mtu duniani sasa anajua corona. Amesikia kuhusu corona. Habari kuhusu corona ni kwamba ni virusi hatari vinavyosababisha kifo. Kila mtu anajua na kufahamu hilo. Shughuli zimesimama kote duniani. Safari za ndege zimesitishwa. Mipaka ya nchi imefungwa. Msemo kwamba mgeni njoo mwenyeji apone hauna maana tena. Na sasa ni kwamba mgeni baki kwako, mwenyeji jifungie kwako nyumbani, epuka maambukizi, ndivyo wanavyosema na kushauri maafisa wa afya. Hofu imetanda kila mahali. Vifo vinaendelea kuripotiwa kutokana na corona. Maambukizi yanaongezeka. Hakuna tiba. Wanasayansi wapo katika maabara kutafuta tiba au jinsi ya kukabiliana na maambukizi. Katika Live Talk hii leo tunaangazia namna virusi vya corona vimeathiri maisha yetu binadamu. Kwenye line ya simu tunaye Hamza Zuberi, mchambuzi wa masuala ya kijamii akiwa visiwani Zanzibar, Tanzania. Tunaye mkimbizi kutoka Burundi anayeishi Rwanda, ameomba nimtambulishe kwa jina moja tu kama Fiston. Kutoka Kenya kwenye line ya simu tunaye mkuu wa kitengo cha waandishi wa habari katika baraza la waandishi wa habari Kenya MCK, Victor Bwire. Kwa sasa yupo Busijo, Busia. Kwa kuzingatia maagizo ya maafisa wa afya, mwenzangu mkamiti Kibayasi naye yupo nyumbani na nitashirikiana naye akiwa kwenye line ya simu kuendesha mjadala huu. Studio ni mimi Kenneth Bwire. Karibu mkamiti.
Bila shaka Kenneth Bwire pamoja na wewe msikilizaji utakubaliana nami. Tangu mlipuko huu ulipotokea mwishoni mwa mwaka jana, umeleta taharuki kila mahali, kila pembe ya dunia. Na leo hii mlipuko huu unaitwa janga la ulimwengu. Moja kwa moja basi nianze kwako wewe Hamza Zuberi. Janga hili la virusi vya corona mpaka wakati huu tunavyozungumza, limebadilisha vipi maisha yako ya kila siku hapo ipo?
Asante sana. Limebadilisha maisha yangu pakubwa sana, kwa sababu moja, hali yangu ya kiuchumi kibinafsi imeathirika, kwa sababu hatujui vipi huu ugonjwa utakavyokuwa unaendelea ulivyoingia, na tunaambiwa hapa kwetu Zanzibar kwamba katika siku tatu zinazofuata watafunga mipaka, na mipaka yetu ni maana kuingia uwanja wa ndege na kuingia bandarini. Kwa hivyo ina maana kwamba sasa hakitoingia kitu kingine chochote, na sisi kubwa tunategemea chakula kutoka nje, tunakula sana mchele. Kwa hivyo tizama uchumi wangu umeathirika vipi. Uchumi wangu umeathirika kwamba nimekwenda matumizi ya kupindukia yale mahitaji yangu, kwa sababu imebidi ninunue chakula cha ziada niweke nyumbani ikitokea kwamba watu tutaambiwa tusitoke, ama chakula sasa, ingawa tunaambiwa kwamba kuna stoki ya kutosha, hazina ya kutosha ya chakula, lakini vile vile wewe mwenyewe lazima ujiekee. Kwa hivyo tizama, mimi kwa wiki natumia paketi moja ya kilo tano ya mchele pamoja na familia yangu, lakini nimebidi ninunue paketi 40 niziweke mara mbili kwa kufikiria hilo. Moja, nimeathirika kiuchumi. Ya pili, nimeathirika kijamii. Sisi hapa tuna tabia ya kwamba katika mwezi huu kuelekea Ramadhani, mwezi mmoja umebakia kufika Ramadhani, tunakuwa na shughuli nyingi za harusi, shughuli nyingi mbalimbali tunakuwa nazo, zote hazipo. Lakini katika jamii kitu kikubwa, sisi tunapenda kupeana mikono. Sasa tumeambiwa hatupeani mikono. Hiyo vile vile nimeathirika kabisa na swala hilo. Lakini swala jingine, tunaambiwa kuna hii sanitizer hizi za kuulia nini. Lakini leo nimekwenda pahala, nimepewa maji nioshe kwa mikono, nikamuuliza mwenzangu, haya ni nini? Nikaambiwa ni disinfection jik. Juzi nimekwenda pahala pengine, nimeingizwa ditoli. Na halafu kuna hizi, ina maana mkono wangu mimi na ngozi yangu itaathirika pakubwa sana katika muda ambapo gonjwa hili litapokuwa limemalizika. Kwa hivyo mimi binafsi nimeathirika pakubwa sana. Na jingine ni kwamba napenda kwenda kuwatembelea jamaa zangu, marafiki zangu, kuwajulia hali, hasa siku za mwisho wa wiki. Lakini sasa nimekata hilo, sifanyi, kwa sababu mimi umri wangu tayari niko katika miaka 60, na sisi tumeambiwa wenye umri mkubwa kinga yetu iko chini.
Kwa maana hiyo, Zuberi, una uoga mwingi sana kwa sababu ya habari zinazovuma kwamba walio na umri wa juu ndio walio katika hatari zaidi. Lakini Fiston, wewe ni mkimbizi. Tunapozungumzia mkimbizi, hata kama upo mjini, lakini tunajua mazingira ambayo wakimbizi huwa wanaishi. Unakuwa ni mwakilishi wa wengi ambao wanaishi katika kambi, katika mazingira ya kubahatisha, hawana uhakika kesho itakujaje na itaisha kiasi kwa mbinu gani. Mlipuko wa virusi vya corona umeathiri vipi maisha yako?
Nashukuru. Mlipuko wa virusi vya corona, sema kweli, hili janga imekabili dunia nzima, ila tunachoweza kusema kwa sasa hivi sisi mahali tulipo, tunashukuru Mungu kwa sababu sheria ya nchi, tunatii sheria, afu kabisa Rwanda wanajitahidi sana, ukiangalia tofauti na nchi zingine kabisa. Hata kama hatutembei saizi, tuko kwenye majumba yetu, tunakaa ni kuamka, kula, kulala, yani hakuna mtu ambaye anasogeleana na mwingine. Na hata ukiwa na kitu cha haraka ni kinachotakiwa kufika sehemu nyingine, unakuta kabisa sheria zipo, kila duka, kila mlango, mahala pote wameweka zile nini za kunawia, zile masabuni haya, hizi za kukinga mdomo hizi. Yani kusema kweli huku Rwanda, okay, ni janga tu, huwezi kuziwia, ila wanajitahidi sana, tunashukuru kabisa. Ni hatari, ni kumwomba Mungu tu, sababu hili janga naona ni shida sana kabisa. Ni afu kwa maisha mengine, kula, sisi ni watu ambao tunaishi maisha tofauti. Sasa yani hili janga limefika, watu walikuwa hawajajiandaa, kwa sababu hatukujua itakuwaje. Sasa ni ugumu tu wa maisha, ila ni kawaida tu, tunamshukuru Mungu.
na atazidi kusaidia tu, mambo yataenda vizuri. Kilichopo tu hapa, kitu ambacho naweza nikaongelea kwa sasa hivi, ni sheria tu, tunatia amri ya tunafuata sheria tu. Asante.
Naam, basi kama washiriki wengine mlivyomsikia Festo alivyozungumza, kwa upande wako Victor Bwire, nawe tungependa kusikia kuona kwamba janga hili la virusi vya corona limebadilisha vipi mfumo wa maisha yako kila siku hapo.
Asante. Kama mimi binafsi tayari kuna ile kwa tumehitajika tufanyie kazi kutoka nyumbani. Na ukiambiwa kufanya kazi nyumbani sio maisha ya kawaida, kiasi kwamba kazi nyingi unazoea kufanya ofisini. Kuna mambo ya ile internet, kuna wifi, kuna nini, kuna kukutana na watu, mikutano ambayo kama wengine wetu huwa katika siku moja utafanya mikutano kama miwili, mitatu, sita katika kikazi. Kwa hivyo kishakuwa kwamba unafanya kazi nyumbani, inakuwa tayari imepunguza ile mikutano. Mikutano yote tunaambiwa tufanye teleconferencing ama kwa simu, ambayo vile ujuavyo ile teleconferencing ni ina cost ya telephone. Kuna mambo kama ile blackouts ambazo mara kwa mara Kenya zipo. Kwa hivyo ikishakuwa pale, itakuwa kwamba internet pia haipo, na nina sasa ile imepunguza kiasi ambapo vile tunafanya kazi. Ile challenge ya working from home imekuja hivyo, manake internet haiwezekani. Kuna documents za ofisini ambayo ni confidential documents ambazo kisheria huwezi kubeba kwenda nazo nyumbani. Kwa hivyo ile pia tayari imeshapunguza kazi gani unaweza fanya na kazi gani huwezi. Hiyo ni tayari. Kama mimi hivi kikazi, tayari tumeambiwa ile panic. Umbea hivi ukiona mwenzako, kama sisi ambao tuko kwenye mitandao, kila wakati unapata umetumiwa pengine ujumbe kusema katika kijiji fulani ama katika soko fulani ama katika mtaa fulani pale Nairobi inasikika kuna kesi ambayo ni suspect ama nini. Sasa imekuwa tayari kwamba ile movement na holding an individual in one room inakuwa ni kama uko jela. Ndiyo tunajua ni kwa sababu ya ugonjwa ili janga, lakini ile kukaa nyumbani kwa kiasi kwamba huwezi move inakuwa pia katika ile ni kama uko confinement, na confinement inakunyima ile uhuru wa movement. Kenya kuanzia kesho tumewekewa kafi ya saa moja mpaka saa kumi na moja asubuhi. Sasa ile tayari ile confinement katika ile vile tunavyojua confinement ni mtu ambaye amekosea, ama kuna watu ambao kikazi huwa unatoka kazini pengine saa 12 upitie uende darasa uko na klasi ya jioni ama kazi fulani mpango fulani niposa ufike nyumbani baadaye. Kwa hivyo ile tayari haipo. Kumbuka kwamba shule na colleges zimefungwa. Kwa hivyo tayari ile imeweka kiasi kwamba tuko na hujui kazi itaanza lini, utafanya nini kitungi. Kuna wengine kama sisi tuko na wagonjwa ambao wako na ile chronic diseases ambao kwa lazima wapelekwe hospitali mara kwa mara. Kama mimi hivi niko na mtoto anafanyiwa dialysis, ako na kidney failure, huwa anafanyiwa mara tatu katika wiki. Sasa ile movement hata kumpeleka hospitali inakuwa ni tatizo. Kwanza kabisa tumeambiwa katika instructions kwamba tupunguze kwenda hospitalini. Sasa ukiwa na mgonjwa ambaye ako na chronic disease lazima aende hospitali, na umeambiwa upunguze kwenda hospitali, inakuwa ni tatizo. Dawa ya wale ambao wako na chronic diseases, utapata wapi dawa? Dawa imekuwa tayari ni tatizo kupata dawa. Aya, mtoto mwenyewe vile ako na low immunity anaogopa pia kwenda hospitali, manake anaweza kucontract ugonjwa mwingine. Kwa hivyo hata kama tumeweka masks, lakini masks zenyewe mtoto anaogopa kwenda hospitali. Sasa mara moja mbili amekosa kwenda dialysis, akishakosa kwenda ile tayari iko na inamdhuru kiafya. Kwa hivyo hiyo pia ni tatizo kiivo. Kikazi kama mimi hivi vile umesema Kens, mimi ni mkuu wa kitengo cha wanahabari na ile safety ya waandishi. Tayari waandishi wamekuwa na tatizo kama waandishi wa Kilifi kwa hivi sasa, ambayo ile deputy governor wao ilipatikana ku positive. Waandishi wale tayari wamepanic. Ile masimu unapata kwamba wanataka usaidizi, hawajui waende test, hawajui wafanye nini. Tayari inakuwa kama mimi sasa napigiwa, naweza receive simu kama 200 katika siku katika waandishi ambao wanapiga simu wanataka usaidizi na nini. Sasa ile pia iko na ile psychological effect kwangu mimi, manake nataka niwasaidie wenzangu, wamepanic kwamba kwale tayari kuna case moja imepatikana, na inapatikana katika ile hoteli waandishi walikuwa wameenda hapo mbele. Sasa hivi kwa hivyo sasa tunang'ang'ana kuona kwamba ni wale tupate wale ambao walienda tuweze kuwashughulikia tuwaadvise waende for testing self ile isolation na nini na nini. Kwa hivyo ile iko engaging, tunafanya kazi 24 hours.
Victor, shikilia
pia, imekuwa na effect yake.
Shikilia hapo, tutakuja utuarifu zaidi jinsi ugonjwa huu unavyoweka waandishi wa habari katika hatari, kwa sababu wengine wanapoambiwa kaeni nyumbani, waandishi nao wanabidi, hata kama umeambiwa wafanye kazi kutoka nyumbani, lakini kuna sehemu fulani lazima afike ndipo akaweze kuripoti. Lakini Hamza Zuberi, unaposikiliza ujumbe unaotolewa na maafisa wa serikali jinsi ya kukabiliana na janga hili la kimataifa, unaridhika?
Naridhika kwa sehemu moja na siridhiki kwa sehemu nyingine. Naridhika kwa sehemu moja, mimi nafanya kazi na watu wenye ulemavu, na hivi ninavyokuambia saa hizi nimerudi katika mafunzo ya juu ya kukabiliana na ugonjwa huu wa COVID-19 au kwa jina jingine inajulikana ni corona. Naridhika kwamba taaluma, mafunzo, mwamko unajaribiwa kufanywa kwa wingi kabisa kama inavyowezekana. Lakini pahala ambapo mimi siridhiki ni kwamba pale wanasiasa wanapotaka wao kuzungumza kama wao ni mabingwa masuala ya afya, hapa siridhiki. Mimi ningependelea wakati kuwa msemaji wa suala hili awe mtu anoshtokana na suala la epidemiology, ambaye yule epidemiologist ambaye atakuwa anaeleza kwa sisi tuwe tunaweza kufahamu. Hili ningependekeza na ningefurahi sana, kwa sababu mwanasiasa wao watueleze tu. Hilo moja. Lakini la pili, kunahitajika kwa kiasi ambacho, jambo ambalo linaanza mimi kunitia hofu, kwamba jamii hasa ya watu wenye ulemavu, disability, bado wanakosa mwamko, bado wanakosa kuelewa, bado wanakosa maelekezo, kwa sababu kuna watu wasioona, vipofu, kuna watu wasiofikia, viziwi. Hawa wote wanatakiwa wafikiwe, na katika jamii yetu ni hapo tunaishi nao pamoja. Kwa hivyo kuna upande na ridhika, lakini kuna upande siridhiki, na upande ambapo siridhiki kwamba wanasiasa wafanye kazi yao ya kisiasa, lakini tunahitajia zaidi hasa katika vyombo vya taifa, redio zetu za taifa, televisheni zetu za taifa, zitenge wakati maalumu ambao ule wakati ambao wengi watapatikana, watakuweko, wataweza kupewa taarifa hizi. Kwa hilo mimi kidogo siridhiki kwa upande huo kwamba bado alipo, lakini kazi inafanyika, kwa sababu kama hapa ninavyokuambia, na kipeperushi broshua nzuri tu, imeandikwa vizuri tu, lakini kipeperushi hichi ni kwa watu maalumu tu ambapo ndo wanaweza kukitumia, lakini kwa watu wasioona, braille vile language hawa maki. Kama hichi kipeperushi nitakusomea tu hizi bullet tano, imeandika vizuri sana dalili za ugonjwa wa corona: kupata homa kali, kukohoa, chafu ya mara kwa mara, kupata mafua makali, kuumwa na kichwa, vidonda vya koo na kupumua kwa shida. Tizama, mimi nimekipata hii. Lakini mimi nimekipata kwa sababu nimekwenda tu katika hayo mafunzo. Lakini kila mtu atakipata. Na sasa jambo jingine, hao walichokitengeneza vile vile, naweza kusema wamekikosea, kwa sababu wamekitoa cha rangi, na cha rangi ni watu wachache sana, ni wataweza kutoa kopi chache sana, lakini wangekitoa kwa black and white watu wengi wakipata. Kwa hivyo ndo tunasema tunashukuru viongozi wetu wanajitahidi, lakini bado kazi kubwa inahitajika kufanyika ili tuweze sisi kuepukana na gonjwa hili.
Mkamiti
na msikilizaji, tunakushukuru kufuatilia matangazo ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC, ambapo bado tunaendelea kujadiliana na swala hili la virusi vya corona limebadilisha vipi mfumo wa maisha yako ya kila siku. Lakini kwa bahati mbaya leo hii tutakuwa na fursa ya kupokea simu yako wewe msikilizaji ili uweze kutoa maoni yako. Lakini tuna imani bado upo na sisi unafuatilia mjadala huu kupitia redio na sehemu yoyote ile uliopo kwa njia ya interneti. Haya basi, tumeshamsikiliza Hamza Zuberi amezungumza. Nije kwako Festo. Katika hali ya kawaida kwenye makambi ya wakimbizi kuna kuwa na msongamano wengi sana wa watu. Katika wakati huu ambapo kuna mlipuko huu wa janga la virusi vya corona, ni namna gani ambapo mnaweza kujiepusha nyinyi wenyewe kufuata kanuni zile ambazo zinaeleza kwamba msikae katika mkusanyiko wa makundi ya watu wengi?
Ninachoweza kusema ni kwamba kilichopo hapa ni mtu kwanza kupenda maisha yake, na nadhani kama sijakosea ni watu wote wamesikia, kwa sababu ndo maongezi kuanzia asubuhi hadi jioni kwa maredio, kwa magazeti. Yani wanaongea vipi mtu unaweza ukajikinga na janga hili la COVID-19. Yani sana kambini nimesikia kwa redio, sababu sijawahi hata kufika kambi hiyo, ila nimesikia sababu tunafuatilia, nimesikia kuwa na penyewe kuna sheria ambao wameweka, ni watu hakuna tena msongamano, kila mtu ndani kwake, hata mkiwa wawili inatakiwa iwe kama mita moja hivi katikati. Yani yani hapo kabisa wamejitahidi, ila ninachoweza kusema ni kwamba kuna wakimbizi ambao kama sisi hatupo makambini, tunaishi mjini, afu UN inajitahidi kabisa kutufuatilia na kutusaidia. Ila kwa kuhusiana na janga hili la corona hasijasikia chochote. Kuna watu tunaishi kwa siku, unakula, yani unakula ukiwa umetoka ndani. Kama hujatoka maisha ni magumu, huwezi kupata kabisa riziki. Unaona, kama hili janga limefika, kuna watu ambao walikuwa hawana makazi, hawana mapesa, na inalazimika kubaki ndani. Kwa hiyo sijui kama watetezi wetu kwa UN wanatusikia, wanaweza wakatupa moyo, yani waangalie cha kufanya, sababu hili janga kweli limekuja, afu hatujui litakwisha lini. Saizi watu tunaishi kwenye manyumba ya kupanga, hatujui tutalipaje, hatujui tutaishije, yani ni shida sana. Ila tu cha muhimu kwanza ni mtu kujilinda na hili janga, kutia amri, afu sijui maisha baadaye itakuweje kweli, sababu saizi sisi tunaona kama vile ni hatari sana, tuko kwenye hatari. Ila
Fiston, tunafahamu upo Kigali Rwanda, na mamlaka ya Rwanda imepiga marufuku watu kutoka nje pamoja na kufunga mipaka na hatua nyingine kama hizo kukabiliana na virusi hivi kusambaa. Katika mazingira ya watu wa Kigali, watu wa Rwanda, unapoyaangalia wewe, unapoangalia vyombo vya habari vya hapo Rwanda, baada ya amri hizi kutangazwa, wanasemaje? Maisha yao wanayaona kama yatakuwa tena ni maisha ya kawaida, ama wanaona hali imekuwa si hali tena? Wanazungumzia nini?
Kawaida wanaona tu kama hali si hali, ila haina budi, ni ndio hivyo, inabidi mtu ajilinde. Ila kilichonifurahisha ni kwamba hata watangazaji saa hizi nafikiri wanafanyia makazi nyumbani, sababu yani hakuna tena barabarani, hakuna watu. Unaweza ukashangaa hata ukiwa ndani ukisema acha nitoke kwanza uani nipunge upepo kidogo, kijaribu kuona, kuangalia juu, hakuna mtu, chini hakuna mtu, yani ni kila mtu ndani kabisa. Hilo moja kabisa, wanajitahidi sana.
Haya, naam, nashukuru sana Fiston. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya mapumziko ya muda mfupi, tutarejea katika sehemu ya pili. Wachambuzi wetu, msiondoke kwenye line ya simu. Tunaye Hamza Zuberi akiwa visiwani Zanzibar, Tanzania, Victor Bwire akiwa nchini Kenya, na Fiston ambaye amejitambulisha kwa jina moja, mkimbizi wa Burundi anayeishi nchini Rwanda. Naitwa Kenneth Bwire, nashirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, naye akiwa kwenye line ya simu kutoka nyumbani kwake.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka studio zetu hapa mjini Washington DC. Na leo hii basi katika Live Talk tunajadiliana kuhusiana na janga la corona, namna lilivyobadilisha mfumo wa maisha yako ya kila siku. Kukuendeshea mjadala huu, mimi ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Hali kadhalika washiriki wetu katika laini ya simu, tunaye Hamza Zuberi kutoka huko visiwani Tanzania, tunaye Victor Bwire kutoka nchini Kenya, na vile vile tunaye Fisto, yeye ni mkimbizi wa huko Rwanda. Naam, sekunde chache zilizopita Fisto amezungumzia kuhusu kufanya kazi majumbani, mitaa ipo wazi. Hali hii Kenneth na mimi hapa sote tunakubaliana na wewe, kwani sisi pia hali hii inatukabili vile vile. Tunafanya kazi kutoka majumbani, ni kitu ambacho sio rahisi kwa sababu sisi kama waandishi, kama unavyofahamu, tushazoea kuwepo mitaani, kuzunguka ofisi moja kwenda nyingine kutafuta habari, kwenda huku na kule. Lakini sasa kutokana na janga hili kidogo kumekuwa na udhibiti wa hatua ama mizunguko ya hapa na pale katika upatikanaji wa habari, lakini tunashukuru teknolojia iliyo juu ndio inatuwezesha hivi sasa kufanya kazi kwa ufasaha. Tunaendelea na mjadala wetu huu, tunazungumza, tunawasiliana kwa njia ya simu. Mimi nafanya kazi kutoka nyumbani hii leo na mwenzangu Kenneth Bwire yupo studio.
Teknolojia hiyo. Naam, Victor Bwire, awali pale umezungumzia kwamba kwa siku unapokea simu nyingi sana kutoka kwa waandishi wa habari. Msongo wa mawazo upo, uoga upo, hali ya sintofahamu ipo, mambo mengi yanazunguka. Mwandishi wa habari lazima aendelee kupasha dunia, iliwe janga liwe si janga, kila mtu anakwenda kwenye redio na runinga anataka kujua nini kinachoendelea. Katika mazingira haya unayofanya kazi, ni mbinu gani mnachukua kumweka mwandishi wa habari katika mazingira salama?
Asante sana Kent. Kwanza kabisa ilikuwa ni tatizo ilipoanza, tulipoambiwa kwamba watu wapunguze create ile social distance, watu wakae mbali, wasifanye face to face interviews na nini, kwa sababu ya njia ya ile ugonjwa ku, na ilikuwa ni tatizo. Manake vile umesema na mwenzako amesema, waandishi wamezoea kuzunguka kutafuta habari, kuongea na watu, kufanya interviews. Kwa hivyo siku za kwanza ile, nakumbuka Jumatatu tulipoanza hivi, ilikuwa ni tatizo. Tulitoa ile guidelines za kwanza kama Media Council, tukaambia waandishi wa habari nini ya kufanya, wasifanye live interviews, wapunguze ile kama ni studio based interviews, wawe ni sio kupita watu wawili katika studio, mambo ya kusafisha microphones, mambo na kama yale mambo ya kupunguza kuja ofisini, unaweza kuja upite moja kwa moja ufanye habari na ufile kutoka nyumbani na urudi usikuje newsroom na nini na nini. Lakini hilo ndio vile tulisema, lakini ikawa ni tatizo. Manake ulipoona ile press briefing ya waziri wa afya alipokuwa pale, ilikuwa ni watu karibu over 40 walikuwa wamejitokezea pale wanataka kusikiza habari. Kumbuka Kenya tuko karibu na kama Nairobi, tuko na kama TV stations zinafika karibu 44, redio ziko karibu 60. Sasa wale wote na maa, sasa kuna wa magazeti na kuna wale wa online platform. Unakumbuka ile siku ya Tuesday ule waziri Balala alipokuwa na kikao cha waandishi wa habari, tulikuwa na watu zaidi ya 60, wengine wakawa wamelala chini. Siku ile nyingine ule PS wa Public Works alipokuwa anafanya fragmentation ya town, watu wakawa ni waandishi wengi na hawana ile personal protective gear. Kwa hivyo ile ilikuwa ni matatizo ambayo ilikuwa imekumba waandishi wa habari. Dhidi ya sisi kutoa ile guidelines na kuwa tuko tunawakumbusha, tunawapigia simu kila mara kwa mara, tumewapatia mpaka zile guidelines, wameweka sahihi kwamba hawatafanya kitu fulani na fulani, ilikuwa bado waandishi wanaendelea mpaka ikabidi tukabadilisha ile mbinu, tukawa sasa tuongee na serikali, yule government spokesperson, kwamba wabadilishe sasa wao wenyewe waseme waandishi wasiende pale. Na kilikuwa sasa imezidi, na sasa ile kwenda pale vile umesema vizuri, kumbuka katika ile press conferences kuna wale ambao ni tayari ni waziri, kuna wale madaktari ambao wengine wao tayari mchana walikuwa washaenda ile Mbagazi, ile isolation center, wengine wakawa wameshaenda pale Kenyatta National Hospital katika zile katika ward. Sasa wao wamejikinga, wako na zile protective gear, lakini waandishi hawana na wana interact, ikawa kwamba inawa expose. Ndio mdiposa tuliandikia serikali kwamba sasa wao ndio wapunguze, wakatae, na tukaambiwa hata serikali kama inawezekana wafanye zile televised broadcast briefings ndio tupunguze. Sasa Nairobi ikawa kidogo tuna manage, manake ukiangalia wengi sasa wanafanyia kazi nyumbani, media houses zimepunguza ile shifts, watu wanaenda kazini wachache sana. Utaona habari nyingi kwa hivi sasa, hata magazeti yamepunguza pages. Utaona habari nyingi ni kwa juu ya corona, ambayo ni inatoka kwa WHO ministry, ile verified information. Kwa hivyo ile kazi mingi haifai, ni wahariri tu kidogo, especially kwa print media ambao wanaenda, lazima mahali kama Nation lazima mtu uende utumie system ya organization ndio uweze ku access story wa edit. Sasa kwa kidogo tu wale wanaenda kazi, lakini sasa mahali kama tuseme mahali kama Kwale, ile county ya Kwale na sasa Kilifi county na Mombasa, imekuwa ni tatizo. Maanake Kwale kuna, unakumbuka kuna several cases zimetoka Kilifi ambazo na waandishi wengine wao walikuwa tayari walikuwa wamefanya mkutano, wamekutana na na some of the patients. Sasa ile imelete mtafaruku kabisa, maanake ni tatizo. Nao sasa waandishi nao pia kama wa radio, kama ile community radio station, kumbuka radio inataka sauti, na wengi kama kama nyinyi mko na teknolojia na mmecheka kabisa kidogo, mko na teknolojia kule huku kwetu, katika especially waandishi ambao hawako mijini. Katika vijiji waandishi wengi hata kama ako na simu, lakini mambo ya internet bundles ziko juu sana, wengi hawawezi kufanya nini kuzi afford stations kama hivi. Kwa hivi sasa kuna mvua tena Kenya, kwa hivyo na tukiwa na mvua Kenya, huwa ile rate ya blackouts huwa iko juu sana. Radio stations nyingi hazina ile, hazina zile standby generators za kuproduce. Kwa hiyo ile imeaffect production pakubwa sana, manake sasa waandishi hawawezi kwenda kupata habari, kuja kusambaza, na hawawezi kutumia simu hata kama ni kupiga kufanya mawasiliano ya simu. Wengi vile unajua Kenneth kwamba wengi wanakuwa wanapeleka simu zao katika kiosk charge na inamaliza muda fulani ndio. Kwa hivyo ile access to information imepunguka kwa pakubwa. Kuna radio stations ambazo kwa hivi sasa hazifanyi kwa sababu hawana ile uwezo. Kwa hivyo kwetu sisi tunaona, ndio unaona tunazunguka tukiwapelekea habari. Pili, vile tulisema waandishi wetu wengi huwa wanategemea government officers na NGOs kufanya zile press conferences, wana launch report, wana launch research. Kwa hivyo kwa sababu ya hivi sasa hiyo imefungwa, imepungua kwamba kiasi kwamba habari ambazo zinapatikana na hiyo press briefing za waziri na pengine saa zingine za yule president. Outside that inakuwa ni tatizo kwamba waandishi watapata habari gani zingine. Sielewa. So ile access to information imekuwa tatizo. Na sasa pia vile umesema kuna uoga katika waandishi wengi wa habari. Kwa kiasi kwamba katika ukiwa county kama Kilifi, Kwale na Mombasa, wengi wanapiga simu, manake hawajijui, hawajitambui. Wengine wanasema vile kwamba wamezoea kukutana na sources waweze kuexplainia mambo fulani fulani, kwa hivi sasa inabidi upige simu kutoka nyumbani. Sasa ile lack of access to sources pia imeadhiri kiasi kwamba sasa hata ile quality of communication, hivi sasa nimekuambia mimi niko nyumbani napiga simu, unapata kidogo unasikia disturbance iko, mtu pengine mwingine anasiaga, mwingine sijui anapiga nini, ile makelele saa zingine na voicing. Ukitaka kufanya ile production yako katika mazingira ambayo iko na makelele, pengine unakaa mtaa wa mabanda, makelele kwa nyumba ni mengi, utafanya production yako kivipi? So zile ni practical challenges ambazo waandishi wanapitia kwa hivi sasa. Lakini sisi pia tumeendelea vile nimesema kuwapatia support, manake sisi tuko na uwezo kidogo, tumekimbia katika WHO waziri, tunapata habari nyingi kutoka even global statistics na nchi zingine. Tunaweza tumeanza ile mtandao ya WhatsApp groups ya waandishi wengi, tunaweza kuweka pale na wanaweza kupick na kuweza kuzitumia katika habari zao, kiasi tu kwamba kuwasaidia vile nimesema. Kwa hivyo sasa tumepata trauma counselors tuweze kuwatuma Kwale na Kilifi, hata kama watafanya counseling kupitia kwa simu na nini, waweze kuongelesha wale waandishi wa habari, wakuwe waache ile uoga mwingi ambao wako nayo. Kwa hivyo hilo tu ni baadhi ya matatizo ambayo tuko nayo. Kwa hivyo sasa curfew inaanza kesho, tumetoa special budget. Hata ukiuliza wenzako ambao wanafanya kazi Nairobi, manake kuanzia kesho curfew ikianza itakuwa uwezi kuzunguka. So imebidi hivi sasa vile naongea tuko ofisini sisi wengine wetu kutoa zile budget haraka haraka, ili watu waweze, kuna madrivers, kuna support staff ambao wanafanya na waandishi wa habari, na kesho wakitembea usiku pengine watasumbuliwa na maafisa wa polisi. Kwa hivyo sasa tunafanya ile production ya special badges ambazo waandishi watatumia kuanzia kesho usiku wakiendelea mbele. Ile tu ni support services ambazo tunaweza kupatia waandishi wa habari ndio waweze kufanya kazi, ingawa mazingira ni magumu.
Tutaangazia hizo kama muda utaweza kuturuhusu. Ni mazingira ambayo kila mwandishi wa habari sasa duniani anayapitia. Mkamiti, Kamiti inaonekana na yeye pia amekumbwa na mafua, lakini si corona, ni mafua.
Anakutana na matatizo nyumbani.
Hapa from home. Hapa kwetu kunakuwa na miti inatoa maua alafu allergy.
Ni mafua tu ya kawaida.
Mm-hmm.
Naam, basi na pole, kwa upande wako Hamza Zuberi, umezungumzia swala la kwamba upo unafanya kazi zako za kila siku katika wakati huu pia ukisaidia wale watu wasiojiweza. Je, unadhani kwamba wakati huu ambapo shirika la afya duniani WHO limeeleza kwamba watu wasiingie au wasishiriki katika mikusanyiko mikubwa, hali hii inakuathiri vipi katika utendaji kazi wako kila siku ukiwa na hao watu ambao wanahitaji msaada zaidi kutoka kwako?
Unajua, ile swala la watu wasikutane kwa makundi ni swala linaloleta athari, na ni swala ambalo wengi hawajalikubali. Hatuzungumzi na watu wenye ulemavu, lakini tunazungumza na watu vile wasiokuwa na ulemavu. Watu bado mikusanyiko ipo. Kwa hivyo mimi nafikiri kama hiyo hatua ambayo Kenya sasa hivi wameichukua ya kuweka hiyo kafyu, nafikiri itasaidia sana, kwa sababu hata sisi leo tunapotaka kukutana tumeambiwa tusikutane. Lakini tumejaribu tukutane kwa muda mfupi, tupewe mafunzo kama walimu wa kuwafundisha watu wengine, ambao watu wa afya wamekuja kutufunza sisi tuwafunze watu wengine. Kwa hivyo hili swala kusema watu wasikutane katika makundi, hasa tabia yetu sisi ya watu wa pwani, ni swala tabia hii kuigeuza itachukua muda, na ugonjwa bado upo na bado unaendelea. Sisi tunachokiomba tu umalizike na mapema maradhi haya, ile tunarudi katika hali ya kawaida. Lakini kazi ni nzito, na kuwafikia hawa watu wasoko, watu walemavu wasoko na uwezo, ni kazi kubwa sana. Kuna wengine inabidi muende mwafuate, lakini hii si kazi yangu mimi ni sehemu tu, lakini wao wenyewe wamejipanga. Na leo nimemsikia mmoja katika viongozi na amesema wamekutana na watu wa shirika la afya duniani WHO, World Health Organization, na wamekubali hata kuwatengenezea lugha ya watu wasioona, yani vipofu. Na hilo nimeshukuru kusikia jambo hilo, lakini kazi si rahisi katika kuwasaidia watu wa eneo hili.
Na msikilizaji, basi niruhusu sasa nimkaribishe Amina Chombo akiwa katika studio zetu za Mombasa, tusomee maoni yako ulivyoandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Karibu Amina.
Shukrani sana Bwire ukiwa pale Washington DC. Katika kurasa yetu ya Facebook nampata Steven Wilson akiwa Doha, Qatar, anasema kwa kweli maisha yamebadilika, hasa huwezi tembea tangamana hata kufika kwenye mabaraza, sasa ni kutoka kwa nyumba hadi kazini, kwa kweli corona sio mchezo. Naye Ankiki kutoka Meru, Kenya, anasema virusi vya COVID-19 vimebadilisha sana namna tunavyoshughulikia mambo tofauti kila siku. Bei ya bidhaa kupanda, usafiri kutatizwa, hasa na kuongezwa kwa nauli ya magari ya usafiri wa umma. Sayenda Mabula Magesha kutoka Nyangokolwa, Bariadi, TZ pale, yeye anasema raia wamefanya juhudi za kupambana na janga la corona baada ya janga hili kuwa tishio kwa ulimwengu mzima, na kuzingatia maagizo kutoka kwa idara ya afya kwa kutoshikana mikono, kukumbatiana, kutokusanyika na kunawa mikono na sabuni kila mara. Kwa hatua hii imepunguza sana. Nampata Ferguson Asumani kutoka Kigali, Rwanda, anasema kusema kweli nahisi maisha yanaathirika kiuchumi, yani yanaathirika kiuchumi, kwa sababu Kigali leo ni mji ambapo Polisi na wanajeshi ndio wanaozunguka, kwa hiyo corona inatufanya tupoteze kazi, lakini pia ushirikiano hakuna, kwani hofu ya kuambukizwa inakita mioyoni mwa wengi. Kubaki majumbani kwetu kuna tuhasiri pia kisaikolojia, akimaanisha kwamba kuna waathiri kisaikolojia. Simeon Semasaka Haji Tetradon ndivyo anavyojiita katika ukurasa wa Facebook kutoka kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC Congo. Anasema kwa kweli humu nchini mwetu hatua za kupambana na janga la coronavirus zimebadili maisha yangu kupitia hali ya ukosefu wa chakula, hata kutoenda kazini, pia sipati wakati ya kujadiliana kwa kuzungumza na marafiki wangu wa karibu. Naye Hamisi Shaban Churichuri kutoka Uswahilini Arusha Tanzania anasema pamoja na ugonjwa wa COVID-19 kuzorotesha uchumi na biashara kote duniani, naipongeza sana serikali yetu ya Tanzania kwa kuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya virusi vya corona. Vile vile napenda kuwashauri wananchi kwa ujumla, kila mmoja wetu katika nafasi yake awe mstari wa mbele katika kuchukua hatua dhidi ya virusi vya corona. Nauli vile vile imepanda na gharama ya maisha kwa ujumla imepanda, kwa hali hiyo imekuwa mbaya huku sana. Ni sawa na kutumikia kifungo cha nyumbani. Hata hivyo tunaunga mkono juhudi hizo alimradi ugonjwa huu udhibitiwe. Huyo ni Santos Diruto akiwa Nakuru, Kenya. Ni hayo katika kurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Kwako Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Amina Chombo kutoka huko Mombasa kwa maoni mazuri kabisa kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao kila mmoja ana maoni tofauti kuhusiana na janga hili la virusi vya corona. Hamza Zuberi, umesikia maoni mengi tofauti wenyewe wasaidi wa pwani wanasema maoni mseto. Basi kwa mtazamo wako wewe, unadhani kwamba nini hasa kifanyike hivi sasa ili kuweza kumuelimisha ama kumweka raia yote yule, mimi wewe na mwingine, katika ufahamu wa kawaida kuikubali hali ya kukaa ndani au kutokutana na kundi kubwa la watu na vitu kama hivyo?
Mimi kitaaluma ni mtu wa mazingira na nilikuwa nafanya katika kitengo kinachoitwa cha elimu ya mazingira, environmental awareness, na nina fahamu sana vipi kutoa taaluma kwa watu kwamba ni jambo muhimu. Sasa jambo lilokuwa ni muhimu ni kwamba itolewe taaluma kwa wingi, tuende vijijini tuwafahamishe. Na vile vile kama leo sisi tunaswali Ijumaa, basi katika kuswali kwetu Ijumaa maimamu waeleze juu ya Uislamu unazungumzaje katika suala la maradhi ya mripuko outbreak. Juzi mimi nilifanya kipindi na shehe mmoja kuzungumzia Uislamu unazungumziaje katika maradhi ya mripuko. Akaeleza jambo ambalo yule shehe amepata elimu ya sekula, akasema tizama, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam iliingia tauni, plague ilipoingia tauni, akasema kwamba katika lile eneo lile iliingia tauni asiingie mtu wala asitoke mtu, walikuweko ndani wabakie ndani, walikuweko nje wasiingie ndani. Sasa wakati ule ilikuwa ni tauni. Hii ni tauni ya kileo ambayo imesababishwa na virusi, ni virus. Sasa hawa mashehe wetu wa dini katika Uislamu, kama kesho wapekure katika hutuba ya Ijumaa waeleze hivyo, na siku ya Jumapili mapati nao vile vile watoe, kwa sababu waumini wanawasikiliza zaidi viongozi wao. Halafu vile vile zimeundwa timu mbalimbali za wataalamu kuwaelimisha watu. Mambo kubwa hakuna kama ni kutoa taaluma na kuelezea ile taaluma na kuwafahamisha vipi vitu vinavyoendelea sasa duniani. Italia watu walivyoathirika, Spain watu walivyoathirika, Iran watu walivyoathirika, sisi tumetaaliwa na Mwingereza mwanamfalme Charles naye kapata. Sasa unapomweleza mtu na unapomfahamisha akasikia, hata mwanamfalme kapata, lazima nijipinge. Kwa mtu mkubwa kama wewe kapata, nitakwaje? Sasa hakuna kitu kikubwa, nyenzo kubwa ya kutumika kama kutoa taaluma, itolee pesa kubwa sana, budget ya kuweza kutoa taaluma kwa watu wataalamu katika vyombo vya habari, taaluma. Hiyo ndiyo nyenzo kubwa, ndiyo instrument ya kutumika.
Shukrani sana Hamza Zuberi. Na sasa tusikilize maoni yako msikilizaji, jinsi ambavyo umeyatoa wakati ambapo umekutana na waandishi wetu katika sehemu mbalimbali. Tuanze naye Oster Malivika ambaye amezungumza na wakazi wa Goma.
Sasa sisi madereva tunakuwa na shida moja kwa sababu uchukuzi inakuwa magumu sana. Kwa sababu sisi madereva hususa wa mji hapa Goma tunachukua watu kutoka nchi za nje. Na hawa watu wa nchi za nje kama gisi unasikia katika habari ndege zimeshimamishwa, sasa uchukuzi inakuwa magumu sana. Sasa hiyo inatuletea sisi kwetu wakaaji hapa kuwa na maisha magumu sana, kwa sababu hata pesa sasa zinakosekana. Tunakosa sasa kama sisi tutaweza kuishi kivipi, kwa sababu hali inakuwa mbaya sana, inaendelea kuzorota siku kwa siku kuhusu haya magonjwa ya inaitwa corona.
Gisi watu wako naishi leo inakuwa tofauti, chakula inapanda bei, watoto wasome tena, makazi haziko tena vile zilikuwa mbele, wenyewe wanafanya biashara haziko tena mzuri sana sana. Bo, ile ndio shida tuko nayo, lakini tunapasha heshimia juu magonjwa isitupate na kuheshimia kabisa matamshi zote yenye rais wetu anatuambia tuifate juu magonjwa isitukamate sisi hapa Goma.
Tunaishi tu maisha ya wasiwasi, vitu yote wanavifungia, kazi haziko tena, tunaogopa njali tatuwia kose umanyumba juu hatuone hatua yenye guvernema yetu likamata juu watu wajifungie umanyumba.
Tusikilize wakazi wa Nairobi jinsi ambavyo wamezungumza na mwandishi wetu wa huko Kennedy Wandera.
Tapata kwamba upande wa silabasi virusi vimeathiri pakubwa, maana taratibu na ratiba nzima ya masomo. Kwa hivyo sasa utapata ile ratiba ya masomo imeweza kutibuliwa kabisa. Itakuwa vigumu kwa mwalimu kukamilisha na kutekeleza malengo na mahitaji ya silabasi kama ilivyokuwa imeafikiwa katika mpangilio wa ratiba yetu ya masomo.
Kuna baadhi ya walimu hasa wale ambao wanafanya katika shule za kibinafsi wameanza kulalama tayari, kwa sababu sisi kama wale walimu ambao wanafanya katika shule za kibinafsi utapata ya kwamba mtu huwa anahesabu anadonge lake au mshahara wake baada ya mwezi kukamilika. Lakini janga hili kwa sababu limetokea tu kwa ghafla na mwezi ndio uko katikati, sasa wengine wanajiuliza maswali, je, tutalipwa au hatutalipwa? Kwa hivyo utapata kwamba pia upande wa walimu itabidi tu kila mtu basi akajibe shughuli.
Haiwezekani kufanyia kazi nyumbani. Like for us tunadiri na simu. Hakuna vile customer anaweza kuja kununua kwa nyumba. So lazima ugoje mteja hapa. Unaona hiyo ni kitu haiwezekani.
George Njogopa amezungumza na wakazi wa Dar es Salaam, Tanzania. Na haya ndiyo maoni yao jinsi virusi vya corona vimeathiri maisha yao ya kila siku.
Kwa majina mimi naitwa Fredi Kiswaga. Kiukweli janga la COVID-19 ama corona ni gonjwa ambalo kiukweli sasa mimi kama mfanyabiashara na mjasiriamali limeweza kuniathiri kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu sasa hizi serikali imetoa tamko kwamba misongamano tupunguze, makusanyiko yasiyohitajika tupunguze, na tumeshauriwa watu wengi tuweze kukaa majumbani na kutoka pasipo lazima. Kwa hiyo mimi kama mjasiriamali ambaye huwa nategemea wateja kuja ofisini kwangu kuja kupata huduma, kiukweli wamepungua, kwa sababu wengi wao wamekuwa wakikaa majumbani mwao, wamekuwa wafiki ofisini kwangu.
Naitwa Jumanne Robert Nyanda, mkazi wa Makongo Juu. Mimi kujipanga ni kujaribu tu kufuata taratibu tunazoelekezwa na viongozi wa serikali. Kwa hiyo moja ya vitu ni kama hivi, kutafuta kinga na pia kuepuka mikusanyiko isiyo kwa lazima, na pale panapokuwa pana ulazima kukutana na watu wengi lazima uchukue tahadhari. Ikiwezekana watu sasa hivi tuwe tunatembea na chupa za maji, baada ya ukishashika kulazimu uhakikishe kwamba umenawa vizuri mikono.
Bado tunapata tunakosa matumaini. Kitu gani kitaendelea baada ya hili tukio la hizi habari za ugonjwa? Utadumu muda gani na muda gani utaisha ili tuweze kuendelea na biashara? Kwa sababu kuenda tu unaweza kusema mtu unaenda mochwali, haiwezekani. Kwa kila mmoja anaogopa, na ukitegemea ukizingatia zaidi hapa sokoni bidhaa zote zinatoka nchini China kwa 80%.
Naam, basi na tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa kipindi hiki, Victor Bwire, kwa upande wako, tupatie maoni yako. Unadhani nini kifanyike kwa jamii yote inayotusikiliza hivi sasa, ikiwemo mimi na wewe, namna ya kuweza kukubali hali ambayo tunaishi kila siku na ambayo imebadilika katika maisha yetu ya kila siku, bila kutegemea kukaa mbali na watu, kutokutana na watu wale ambao umewazoea, na baadhi yetu inatulazimika kukaa ndani ukiwa peke yako?
Asante. Kwanza kabisa nitusikize vile tunavyoelezwa na serikali na mashirika kama World Health Organization, manake wale ndio wataalamu. Lazima tusikize wataalamu. Manake tukisema kwamba lazima tutakwamia kwa zile mila zetu, na hizo mila kama kuzikwamia zitatudhuru na tuzikosti maisha yetu, itabidi tu tunasema tu kwamba inaweza kuwa ni short term. Kwa hivyo tusikize vile tunaambiwa, keep distance, isolation na nini na nini, hivyo ndio ile itatuokoa. Manake wataalamu washatueleza ni ngumu, ndio si kitu rahisi, lakini itabidi tubadilishe mawazo. Behavior change sio kitu ya rahisi, lakini itabidi, manake ni ukatae na upoteze maisha, ama ukubali vile umeelekezwa na upunguze nafsi kwamba unaweza kupoteza maisha yako. Kwa hivyo ile ni kitu ya kwanza lazima tufanye. Cha pili, sisi tumeomba tu kwamba janga la coronavirus limekuja na kila mtu sasa ameangalia pale, lakini tunasema tuangalie pia sera za health sector kwa ujumla. Manake kama coronavirus imekuja, lakini sera za kiafya katika nchi nyingi za Afrika ni vipi? Manake kumbuka Abuja declaration ilikuwa imesema 15% ya budget zote zipelekwe katika sekta ya afya. Serikali nyingi hapa Afrika hazijafikisha ile. Kwa hivyo kama ni corona tu ni ugonjwa moja, kuna kansa, kuna magonjwa mengine tayari, na vile mwenzangu wa Zanzibar amesema, kuna ile specialized groups, special people in needs, watu wa age, tuko na watu ambao pengine wale walikuwa wanatumia drugs, tuko na watu wako na chronic diseases ambao hivi sasa vile resources zimepelekwa katika corona, wao maisha yao inaendeleaje? Maanake tumeangalia mpaka zile isolation wards zingine hazina maji, hazina choo, hakuna infrastructure. Kwa hivyo hii pia inatupatia mafunzo tu kama sisi kwamba tuangazie afya ina affect maisha yetu kivyo vyote vile. Kwa hivyo hiyo ni kitu moja, pengine katika budget ambazo zijazo serikali zetu taangalia na kuweza kusema kwamba wainue hali ya afya ya watu, ndio ndiposa. Maanake afya, mtu tukiwa tunako na matatizo katika sekta ya afya, ita affect education, ita affect security, ita affect kila mahali. Kwa hivyo hiyo pia tu ambacho watu waangazie. Na mimi mwisho kabisa, kwa waandishi wa habari wachunge maisha yao. Hakuna ile tunasema there's no story worthy of life. Kama tumeambiwa tukae nyumbani ama to work in safe environments, tuweze kufanya kazi vile tumeambiwa. Kazi haishi, tutarudi tu siku nyingine na tuendelee kufanya kazi. Kwa hivyo hakuna haja ya kuhatarisha maisha yako hivi, lazima ufanye story fulani. Maisha yako kwetu ni muhimu sana, maisha ya jamii yako ni muhimu sana, na maisha ya society yetu ni muhimu. Story ambazo tunafanya tuweze kuangazia pia, kama inawezekana, zile coping mechanisms, ni vipi watu wanaweza kukabiliana na hii janga, na ni vipi wengine kunafanywa vipi success stories ndiposa tunaweza kusurvive. Na pia kabisa tuangazie research, mambo ya fake news, habari gushi imekuwa ni tatizo sana. Kwa hivyo pia tuangalie kwamba ile habari ambazo tunapeana kwa jamii zetu, kwa wasikilizaji wetu, ikuwe ni habari ambayo ni kweli, iko verified na inaweza kuwasaidia.
Wangwana, nashukuru sana kwa muda wenu, kujinyima wakati wenu kuweza kuzungumza nasi na kutoa mawaidha kwa jamii. Jamii inategemea mwandishi wa habari kusema kila ambacho wangependa kusikia, hata kama hawapendi kusikia, lakini mwandishi wa habari ndiyo mwanzo jamii hukimbilia. Na nimewashukuru sana kwa uchambuzi wenu, nimewashukuru sana kwa mafanikio ambayo mmechangia katika jamii. Hamza Zuberi kutoka Zanzibar, asante kwa muda wako. Victor Bwire, Victor Bwire, nashukuru sana kwa kujinyima kuzungumza nasi. Mwenzetu Fiston mkimbizi kutoka Burundi aliye nchini Rwanda, pia tunakushukuru. Kamiti Kibayasi, asante kwa muda wako kutoka nyumbani na kutumia teknolojia katika kuhabarisha ama kupaza habari kwa jamii hata kama mambo ni magumu kila mahali. Naitwa Kenneth Bwire. Nikushukuru sana msikilizaji kwa muda wako kusikiliza Sauti ya Amerika. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa, usiku mwema.